Serían si andar lo visto mal.
Urtearen hasieran sortutako iskanbila guztia gogoratzen baduzue, gogoratuko duzue, ba, momentu horretan justu Donald Trump etxezurira sartzen ari zenean, TikToken presentzia estatu batuetan, asteburu batez, ordu batzuetaz, kolokan zalantzan egon zela. Hori izan zen urtarrian... Otsaian, eta epe bat jarri zuten TikTok bere jabe txinatarretik bere izteko. Epe hori, orain pasada, apireiaren bostean, hain zuzen ere, eta horretatik edo horren ondorioz, zurrumurruak sortu dira, dirudienez erosketa proposamenak daude, bai Microsoft, Oracle, Blackstone edo Amazonetik, besteak beste, baino ez daude momentuz, gu daukigunez, eskaintza horiek konfirmatuta. Gainera, konkretuki Amazonen kasuan esan da gutun bat bidari dutela etxezurira eta bar, baina ez dute serio hartu Amazonen proposamena TikTok erosteko. Asteburu honetan eta hurrengo egunetan ze gertatuko den ez dakigu, ez da, suposatzen dugu ez dela TikTok itxiko bapatean, mugimenduak daudelako, baino Trump administrazioarekin edozein gauza gertaleike. Eta gure ikusleentzat, konkretuki entzuleentzat baino, ez dakitelako nor dagoen hemen, bai, nire ahotsa bai entzun duzue hasieran, niñego naiz, baina gure ikusleek ja badakite bideoa ikusita nor dagoen nire aurrean. Gaur aldaketa berriz egin dugu, ez dago Borja gurekin, bere ordez, bere ordezkoa izan behar den bezala dago. Gaizka Carmona, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñigo.
Gainera,
nola ez dago la Borja, non da Borja?
Gurekin, espiritual.
Eta espiritu santu agaz, baita be.
Baina fizikoki ez dago. Baina, gainera, astea propos batean, zatoz, nobedade asko egon direlako, konkretuki Nintendoren partean.
Zoritxarrez? Nobedade asko, baina gehienak ez dira onak izan.
Baia. Bueno,
bum puya al pecho.
Ja, gomentatuko dugu eduki buruz zer, baina ja bagenekien apirilaren bian aurkezpen luzeago bat egongo zela Switch bia aurkezteko, eta Switch bia aurkeztu da. Konkretuki, esan genezake bere aurrekoaren ikuspegi hibridoari eusten diola Switch bia deitzen delako, baino hobekuntza batzuk sartu dituzte, adibidez, diseinu handiago egin dute, 7,9 azbeteko LCD pantalla berria jarriz, Full HD bereizmena resoluzioa daukana, 120 hertzoko freskatze tasa eta HDR euskarria ere daukana, 13,9 milimetroko lodiera mantenduz. Kontsola berri hau, Switch bi hau prozesadore, Nvidia prozesadore bat du, ez dakigu zein izango da ziurrenik Nintendoretzat egindako prozesadore berezia, 256 gigako barne biltegiratzea, micro SD express bidez handitu leikena, bakarrik micro SD express bidez, hau da micro SD normalak ez dira balio, bakarrik express motatakoak.
Lehenengo detalia.
Abiadura berezia dauzkatenak eta konektibitate arloan Wi-Fi 6 eta Bluetooth jarri diote. Komentatu ziren Joy-Con bi hoiek magnetikoki kontsolara akoplatzen zirenak ikusi ditugu, lateralki sartzen direnak, baina
eta
bai,
magnetikoki akoplatzen direnak?
Claro, bai.
O sea, hasiera batean rumoreak ziren, baina ja...
Baina bai, magnetikoak dira, gainera bai. Botoi bat daukate kontsolatik kentzeko, orduan horren malgotasuna edo ez da gertatuko, vale? Gainera, SL eta SR botoi hoiek joikonak lateralki erabiltzeko handiagotu dituzte, eta botoi berri bat dago C botoia dela chat zerbitzu bat irekitzeko, konkretuki game chat deitu dioten zerbitzua, ahots bidezko komunikazio zerbitzua.
Discord lite
Nintendo eginda modernitate bizka bat jartzeko bere online zerbitzuetan. Gainera, Joy-Con bi hauek sagu gisa erabili daitezke, hori ja konfirmatuta dago, hori ikusi zen segundu batean
titulo berezietan?
Urtarrian ikusi denuen trailer horretan, baino ja konfirmatuta dago kapasitate hori daukatela Joy-Con hauek, eta dok berria ere aurkeztu dute kontsola laukan ikusteko aukera emateko telebistetan, eta konkretuki horretarako aireztapen aktiboa jarri diote, eta bon, hainbat
ventiladora deko
horrela da. Gainera, baita ere, uste dut aipatzeko dela, atzera batera agerria dela Nintendo Switcheko jokoekin, baina serie, oso serie polemiko egin dute Nintendo Switch bi edition deitzen diren jokuak eginda, hobekuntza grafiko eta ezaugarri berezi batzuk dauzkatenak, aparte salduko direnak, bai Nintendo Switch bi edition edizioa, bai espansio horrelako paketea joku originala hobekuntza horiekin jokatzeko. Eta guztiok espero dugun kontua, ziurrenik polemikoena, prezioa, aurkezpenan ez zuten kontatu prezioa, gero Nintendoren webgunean agertu zen.
Ezeben aurkezpenean prezioa jarri, eta litekena da gero arazorik ez izateko konbertsio kaseta bar.
Alde batetik,
herrialde bakoitzak prezio ezberdinak zehazten zituan, adibidez, Kanadan uste dira zela 700+ Canadian dollars, eta estatu batuetan askoz gutxiagoa da, baina egia da Japonian dira zela aldaketara dira zenak 320 €.
Konkretuki ez, hau da, ez da guztiz horrela. Espainiako kontuan, Nintendoren webgunean agertu zen ja erreserbak egiteko aukera, eta kontsola jarri dute 400 eta 70 €. Jokurik gabe, jokuarekin, konkretuki Mario Kart World dela Mario Kart berriarekin, 510 €. Baina hortik aurrera beste derivada batzuk ikusi dira, adibidez, aipatu duzuna, Japonean dirudienez bertsio bat salduko dute bakarrik japonieraz dagoena 300+ €, esan dako ere estatu batuetan, gainera Trumpek jartzen ari dituen tarifak eta bar, dirudienez baitare nahiko garestitxoa egongo da, gainera Kanadako dolarra askoz altuago dago, eta aste honetan ere agertu da Amazon Frantzian konkretuki kontsola 420 eurotan horrelako zerbait, eta jokuak, joku berriak, adibidez Mario Kart World berria, 60 eurotan. Espainiako Nintendo dendan dagoenean 80 eurotan.
Orduan,
ba bueno, prezioekin ni esango nuke zalantza dagoela momentuz, ikusiko, suposet, uste dut, egongo direlako aldaketak. Hau da, prezioa, Espainian iragarritako prezioa konkretuki nahiko altua da, eta imaginatzen dut ez badute aldaketak egiten hemendik ekainaren bostera dela salmenta, bere salmentaren lehen eguna, bere kaleratze eguna, suposatzen dut geroago aldaketak egingo dituztela, nahiko garesti dagoelako, egia esan da.
Hor badeko nahiko mogi da.
Se gustian, gauza asko aipatu ditut.
Gauza askotan.
Zein da movida.
Prezio ez gain.
Bai.
Eta hori da neuk uste dekogun arazo nagusi osa jendeak dino. Eta badau jendeaz dagoan ados kontsolaren prezioagaz, per se, digamos. Osa badau jendea dinona, laurontero eta maruro dala garesti egia. Eta teknikoki egia da. Egia da, arrazoi oso oso erraz batengatik. Nintendo Switch bat atera zanean duela 8 urte, 2017, merkatuan egoan esan dezagun oferta zan askoz be limitatuagoa edo. Osa, ez egoan hainbesteko oferta kontsola portatilen esparruan dinogun.
Bai.
Baina
eta gainera haien
aurreko kontsolak izan zen desastre absolutua.
Bai, horretaz aparte, baina lortu zuten baita kontsola mota berri bat egitea.
Kontsola hibridoa.
Kontsola hibrido hau Nintendo Switch inventatu zuen.
Bai, porque bueno, Wii Uak inventatu eban, baina Wii Ua izan zen frakaso absolutu.
Es, gainera Wii Uaren tableto mandoa ezin zen horrela ditzen zioten. Tableto mando hori ezin zenuen etxetik kanpo eraman.
Hombre, ya, bai, hori
kontsola hibridoa bera Nintendo Switchekin hasi zen.
Vale, te lo compro. Baina moia da, claro, 8 urte goetan hau atera dira zan aukerak direz barbaridade absolutua. Eta gaur egun dekogun merkatua kontsola portatiletan,
sí, da merkatua, esan duzu. Merkatua, esan du, merkatua, baya.
Dekogun merkatua dago oso, oso, oso gainezka. Oso, oso gainezka, porque dekoguzun aukerak direz barbaridade bat. Eta guztiok entzon dugu Steam Deckaren inguruan, neuk deko dan marabilla. Guztiok entzun dugu Steam Deckaren inguruan, baina entzun dugu Rojalaiaren inguruan, orain atera da Rojalai X, entzun dugu Lenovo Legion Goaren inguruan, orain atera da Lenovo Legion Go S, eta horiek dira nagusienak, baina badaude Anbernik, badaude beste marka pillo bat egiten dituztenak literalmente kontsola bat hilabetero, eta kaleratzen dutenak kontsola bat hilabetero, eta beldurra handia ematen dau. Eta jendeak dino eta arrazoia dekote, claro, baina gaizka, horiek askoz garestiagoak dira. Bai, baina gaur egun, saber, momentuan atera ziranean, bai, Steam Decka zan eskuragarria zan bakarra prezio aldetik. Baina, eta egia da baita bat dala flojoena, esan dezagun. Baina, egia da, zeuk eskutan dekozuna, ez dala kontsola bet, da ordenagailu bet. Eta ordenagailu batek egin daitez, egin ditzazke, ordenagailu batek egin ditzazken gauzak. Orduan, zeuk zer Nintendo Switch biagaz kostatu joatxuna 460 pavo edo jartzagun hobeto, porque jokoren bat nahi izango desu, porque kontrolat izatea pisa papeles bezala, pues ez dotzu esertako balio. Orduan, erosiko desu merkeena, dala Mario Kart baina paketeagaz. Orduan, 450 pavo. Vale, zeuk erosi duzu 450 pavo gatik kontsola berri bet joko bakar bategaz. Neuk dekot Steameko biblioteka osoa, Epikeko biblioteka osoa eta Gogeko biblioteka osoa nere Steam Deckan. Eta ez nere Steam Deckak balio zituen 560. Direz 60 pavo gehiago. Deko OLED pantalla bet. Deko una barbaridad de cosas. Eta gainera, eta hori da beste puntua, Switchakekon gauza oso onbet zan bateriaren iraupena.
Bai.
Baterien opena zan, nahiko ona, eta da, eta jarraitzen dago izaten, nahiko ona. Zeu joka daikezu, nahiko exigentean tuintura batera, adibidez, Tears of the Kingdom, nire gertatzen jatan bezala, eta bateriak bere iru ordu, lau orduak emango dizkizu. Oin, esaten dabe, bere rangoa dela, bi eta 6,5 ordu bitartean, jokoaren arabera, baina gutxiago ere izan daiteke.
Hombre, a ver, beti gutxiago ere izan
daiteko. Bi ordu baino gutxiago?
Bai, claro.
Estindekak bi ordu minimo maten dizkizu,
eh? Hombre, depende ze erabilera.
No, 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 no.
Eta gero baitare...
Erabileraz aparte?
Eta gero baitare asterisko hori jartzen da beti bateria maltratatzen baduzu azkenean.
Hombre, noski.
Iraupena jisten dela.
Hombre, hori noski.
Orduan, claro, ikusi behar da, ja, merkaturatzen denean, zein da...
Bateria iraupena zenbatekoa.
Erabilera vale. Normal batean, zein den iraupena.
Alanda be, jarra. Hori da
salantza nagusiena bateriarekin.
Jarraituko dugu oin atal horretatik. Itzein dugu Steam Deckeren inguruan, baina rojalaia jeitsi da prezioz, porque rojalai isa aterazan eta dau 900 eurotan, uste gero jeitsi dala baita, baina aterazan prezio super desorbitau batean, eta rojali normala jeitsi egin eben. Rojali normala aurkitu daikezu ointxe bertan, 520 euroan direz, 10 euro gehiago beste baino. Eta Windows deko, beraz jokau daikezu, Windowsen jokau daikezun, edo zer gauza.
Ja, baina jokurik gabe daukazu.
Baina zer biblioteka jada badekozu.
Depende.
Eta gero, beste...
Depende ze jokara emota zaren.
Depende ze jokara emota zaren, totalmente akuerdo. Baina claro. Oin, zeu zuaz estimera, eta inozu, buah, neun nahi doa zerozi, gauzak.
Ba, egia,
eta
zoaz... egia da estimen eskaintza asko daudela, eta...
eta prezioso merkean. Eta zoaz udako eskaintzara, eta udako eskaintzan zenbatean dauzu prezioak.
Ya,
vale? Eta oin jo Nintendoren eskaintzara. Euneko amarreko deskontuagaz. Joko digital bat. Txakaso eta joko digital bat. Hori claro. Da beste atala, hori da beste puntua. Karo, kontsolaren presioa altu, da, besteak baino basuagoa, okei, okay, baina jokoen presioa superaltu badezke jendak ez dago esan kontsolaren presioa garestia danik. De hecho, nik neuk esan neban, espero nebala, gogoratzen duzu, espero nebala kontsola, laurenta berrogeta marrean ateratzea.
Bye.
Eta ez naz oso desenkaminatuta jun. Piskat gehiu izan de, piskat gehiu. Garestiru ditzen jat, bueno, ikusita zer dakarren, egia esan, ez.
Gainera,
ikusita zer dakarren, ez.
Datua mai gainean jarrita, kontuan hartu behar dugu Nintendo Switch originala aurkeztu zela 330 eurotan.
Eta gero jaitsi zen presioa.
Eta gero jaitsi zen presioa, baina horretaz aparte, 2017tik ona inflazioa 125ean akumulatuan 125ean konkatu da. Orduan, claro, batzen badiozu 330 hauei 125a
alanda bezdo ematen,
400 eta piku euro.
Ez dago ematen.
Uste dut dela 412. Piskat gehiago
piskat nahiko.
Eta bar, bueno, vale, okay.
Piskat nahiko.
Ontzat emango dugu. Jokoen presioa ya beste
claro, hori da beste moida. Jendeak ez dago inbeste zan kontsola garestianik, porque kontsola garestia da, las cosas como son.
Bai, baina eta kontsola gehiago da lehenengo momentutan beti garestitxoagoak izaten direla. Eta gero ya presio jeitzierak
claro.
Goten daudela normalean.
Orduan, movida da Nintendok dekon politikaren arabera Nintendok ez ditu jokoen presioak jeisten. Eta pasau badirez zazpi urte be presioek presioak ez dira jeisten. Eta hori gertatu jatan neuri.
Eta bigarren eskuko merkatuan ez da,
Ja,
hori,
tal cual.
Hori da beste
claro,
kontua.
Jendeak dino, ba, neri dirudit superondo. Eta entzun dodaz, Neri dirudit superondo porque neuk holan badakit, neuk erosten dodana ez dala, oza, bere balioa, ez dala jeisten. Yo en plan, ya.
Bueno, depende
baina es que saus, ya, baina es que saus erosten Breath of the Wild bat literalmente 60 euroan dala bere irtera presioa 8 urte geroago. O sea, no. O sea, quiero decir, baina, neu adibidez.
Horretas aparte, egia da ere depende ze joku erosten duzun ze presiotan, gero bigarren eskuko merkatuan ez dauka baliorik, jo que se edozin FIFA hartzen baduzu.
Buah, FIFA.
Bi edo hiru urte zaharra dena
bat bakarra Urte bakarragaz nahiko.
Bai, baina, bueno, hori, oso presio gutxitan erosi dezakezu, bi edo hiru urte dauzkanak, orduan, bai, kasu horretan, balio asko jisten da, berdin da ze kontzolan. Bai, switchen, bai, da igual, kasu horietan, balio nahiko jisten da. Ze joku mantentzen dute normalean bere balioa? Zeldak, Mariok, horrelako, Nintendok egindako jokuak normalean eta asko interes asko sortzen dituzten jokuak. Orduan, bueno, balioa a saber, nora doan balioa. Eta gero gainera jokuen presioari buruz hitz egiten, esandakoa, Amazonen, Amazon Frantzian bat batean agertu dira joku berri hauek 60 eurotan. Orduan, zein da honen azalpena, zein da prezio ofiziala edo zergatik Amazon Frantzian salduko dute askoz merkeago? Bapatean Frantzera joan barko gara Switch pila jolaz.
No, por Dios, bueno, no, por Dios, tontel mi.
Izan leike, joan, muga pasa, joan, erosi eta vuelta, eta ya está.
Baina hori da dekogun, nuk uste, arazo larrien, eta da, ordena, o sea, kiesir, ordenaga hiro pasatzen zeranean, jokoen prezioa nabariago jaisten dala. Osa, era oso nabarian jaisten dala. De hecho, adibide lez jarrita, neukteko The Witcher 3 Goti Edition, erosin ebala, dekola DLC guztiak eta bat, eteron zineban, pues aprox hori, The Witcher 3, The Witcher 3, atera eta 7 urtera edo erosin eban, duela pare bet urte, porque The Witcher 3 atera zan 2005. Eta neuk erosin eban Goti Editioa 10 pavoan, Steam. 10 pavoan. Eta zeuk erosin nahi bazenuan, The Witcher 3 Nintendo Switcherako, ziren 30 minimo. Mínimo. Ordan, hori da dilema. Eta ikusten da adibidez, hartzen desunean konpainia indi bat txiri juezalakoa, eta ikusten dosunean bere jokoa bere apenetan dagoanean Steamen kostatzen dituela 6 pavo eta Switchan kostatzen dituela 20.
Claro.
Porque that's Nintendo.
Ez dietarako gusten merkeago jartzen.
Porque that's Nintendo.
Baino, en fin, uste dut kompetentzia ere ez dela, eta hori buruz...
Es que Nintendo que ez deko kompetentzia.
Claro.
Es que hori da movida. Zeuk Mario Kart bat jokatu nahi badezu, ezin dezu esan, bueno, jungo naz ordena gaiura, bueno, bai, egiten badezu e-palabra, pues hori da dekozuna. Baina bestelan, ezin dezu esan, bueno, ba, hau, aukeratu daiket olangoa edo lango nahi dudan, como mucho, alko dezu jokatu, similarra dan titulu bet, porque horrelako beti ezitzen dira, eta badekos us Gran Turismo edo Forza Horizon, pues badekos, no? O sea, kolisionatzen daben tituluak. Baina ez que zin duzu jokatu titulu hori, perse, zin duzu jokatu Zelda edo Genshin Impact, pues coño, ez dago alderapenik.
Claro, claro. Horregatik, jokuen presetan, o sea, jokuen presetan eta gauz askotan, azkenean Nintendo alderatzea beste bueno, ordenagailuekin ni pa atrás eta beste kontsolekin esta
alderatu de que su formatua, hau da kontsola portatilen formatua, ja, baina ez ekosistema.
Claro, eta azken finean Nintendo que ematen dizun pack hori da ba, Apple-ek egiten duen bezala hardwarea eta softwarea, eta horregatik ikusi dugu adibidez aurkezpen nagusiena kontsolaren softwarearen aldean izan dela chat bat, Discord-lite esan...
Ez que da Discord, oza, Discord-litera.
Da Discord-litera.
Discord-litera.
Da Discord-litera, baina ezaugarri batzuk dauzka gurasoek kontrola izateko Discord-lite horretan,
menos
kontrol
mal,
parentala, eta
mal.
Bar, orduan, saltzen dizuna Nintendo azkenean ez da bakarrik kontsola, da batez ere familientzat bideratutako... bideojokoen ekosistema. Orduan, horregatik bai, alderak eta batzuk egin dituzkegu hardware arloan edo ekosistemaren arloan edo formatuaren arloan edo aurten saltzen diren beste kontsolekin, baina kasu askotan zentzugabeko alderaketak dira.
Baina egia dago zatxo bat aipatu nahi nebala, eta ez dut esango non, porque ematen dau nahiko berguanza, egia esan berguanza ajena, baina jendeak ez gaitu lertzen, ez da barazorik. Baina talde batean, nebo egondako talde batean, hasi ziren debatitzen baino, eski ez dakit nola esan. Baina bost urteko umeak bezala oiugatzen, aprox, baina testu bitartez.
Bai.
eta edo bai, aprox, baina 40 urteko jendeak.
Perfecto.
Eta si ziran holangoak, ba jendea super ofendido, o sea, jendea se sentía identificado, está kit, es no sure. Eta así ziran, pues eso, oyuka, porque bate que esaten eban que gamerren komunitateari afektatuko dio pillo bat, no sé cual, eta beste batek esaten eban que neuk nere diruarekin egin daiket nahi dudana, eta patata frijituetan gastatu nahi bade gastatuko dodala, claro. Baina, claro, hori da puntua, ordun neu pentsatzen dut, bai, zeuk egin daikezu zere diruarekin nahi dozuna, eta bota nahi badezu, aiatu, eta erre nahi badezu, aiatu, porque zere dirua da, totalmente. Baina egia da, honek gamerren komunitateari afektatzen diola. Arazo oso oso erraz bategatik. Jendeak ino, bueno, ba, zeuri garestiegia iruditzen baiatzu, ez erosi. Ja, puntua da, neuk ez dut izan nahi ez erosteko aukera, porque ez erosteko aukera beti dekot. Movida da, neuk izan edo dela, erosteko aukera. Hau da, zer zan nahi detonegaz. Karo, agian zeuk zere 1500, 1800, 2000 pavoko soldatagaz, porque 40 urte dekozuz, eta lan eitzen dozu, pues agian erosi daikezu. Edo, erosi, ez daikezu. Noski, eta zeuk kapazitatea izanik, aukeratuko dezu, erosi nahi dezun, edo ez. Baina ahal dezu. Horretik ez dekozu arazoik. Baina ahal dezu. Movida da, jun nere kasura, edo urte bet, edo bi urte gitxi hau. Osea, badeko guz, 18, 20, 20 eta bi urte, orduan badeko zu nahiko adina jokatu alizateko eta zeren mogoiak egin alizateko eta dena delakoa, baina edo ez deko zu lanik, porque ikasten zagoz, edo zere lanak direz oso soldata basukoak, edo oso ordu gutxikoak.
Bai, bostun euros dauzkazula kontzola.
Claro, neuk, es que ni siquiera da bostun euros izatea, porque neuk agian aldet, oie, beitu, gordeko det lortzen dodan guztia, no se cual, eta nere kasuan adibidez jartxarren, bi jabete eta erdiko soldata gaz, erosi daiket kontzola. Movida da, itxaron barko dudaz hiru asteko soldatara edo jabete bateko soldatara joko puto bet erosear izateko?
Claro.
Me estás vacilando?
Egia da ere, beste kontzolen kasua hartuta, referente oso gertu bat daukagu dela Nintendo 3DS, 3DS bai, originala aurkeztu zen 250 dolarretan. Eta sei hilabete baino gutxiagotan, jaitsi zioten 160 €.
Baina movida da bere momentuan boikota eitzen zala. O sea, hori da neuk dekodan beldurra, bere momentuan boikoteitzen zela, bere momentuan jendeak ezaten eman, hau garestiegia da, eta jendeak ezeban erosten, baina gaur egun gertatzen da, beti gertatzen da moduan, eta da enbidiarekin gertatu dan berdina. Eske, 50, 80 kostatzen ditu 3000 edo 3200 US dollars, inork ez ditu erosiko, porque garestiegiak dira. Baina estoka bukatzen da, eske ez de koña.
Baina boikota, baina usteet izango dela salmentak ez badoazte ondo, ez badoazte Nintendo.
Baina jungo dira, porque jendeak deko gaur egun mentalitate superkonformista, eta jendeak gaur egun esaten dau, bueno, pues es lo que hay. No!
Ez naba inziur, ez naba inziur. Gainera, irudezeko kasua hartuta, 250 dolar edo euro asko dira, baina ez dira hainbeste, ez dira bosteun. Orduan,
gogoratu PlayStation, hiru ustedet izan zala, aterazana bosteun pauan eta esan eben ni de coña, eta inork ezeban erosi eta preso jaitzi zioten. Ustedet izan zala PlayStation hiru, ustedet.
Ziurrenik.
Porque PlayStation bia izanik gehien saldu dan kontzola historia osoan. Pues
claro, uste dut berdina edo erdi berdina gertatuko dela. Hau da, salmentak ez direla hain bestekoak izango, gainera bigarren belaunaldi izan da, ez da kontzeptu berria, ez da switchak zeukan kontzeptu berriaren txarma hori, orduan salmentak ez dira hain bestekoak izango. Orduan, suposatzen dut hortik joango dela bidea, edo pare bat urtetan aurkestea, edo urrengo urtean aurkestea Nintendo Switch 2 OLED, eta horrekin normalari
presioa
jaistea.
Baina asko jaitsi beharko diote.
Oiek biak uste dut gertatu leikela.
Jarri ditzagun zenbakiak, eta jarri ditzagun zenbaki errealak. Wii U, considerada fracaso absoluto, saldu zituen 13,5 milioi kontsola.
Bai.
PlayStation Vita, PS Vita, considerada fracaso absoluto, saldu zituen 10 eta 15 milioi bitartean.
Bai.
Ikusiko dugu, zenbat saltzen dagoan, esan dezagun, lehenengo urtean, estimatzarren, lehenengo urtean, Nintendo Switch bionek. Nintendo Switch bionek lehenengo urtean saltzen baditu 10 milioi kontsola baino gehiago, jodimos.
Izaleike, baina ez dut uste 10 milioi kontsola salduko dituztenik 2025ean, edo hemendik urte batera, berdin zait, 10 milioi, asko dira, gainera jarri dioten presiako.
Neuk uste, arazoa ez dela hori zoik, eta gero, gaiaz aldatuz, baina gauza berdinan jarrita. Ikusi genuen aurkezpena eta aurkeztu zituzten joko pillo betateraz el puto Silksong.
Agertu ziren, Nintendok egiten ez dituztenak,
joko pillo.
50 gutxi gora bera, eta haien artean uste dut, 50 baino gehiago, aurten aurkeztuko dira, eta haien artean, 16, kontsola ateratzeko egunean, kaleratuko dira.
Eta haien artean, Silksong. Baina
Silksong 2025.
Baina movida zera da. Eta jendeak esan dau, eta neuk esan pentsatu, baina oinarte, osa dinot, koño, egia da. Aurkeztu diran joko ia guztiak ez direz urrengo belaunaldikoak. Direz aurrekokoak. Hori da movida. No, aurrekokoak. Cyberpunk 2077 dago PlayStation laurako eskuragarri. Es la bost, que también, baina laurako eskuragarri. Haietako joko pillo bat ez direz belaunaldi honetakoak. Direz aurrekokoak. Eta aurrekokoak izanik ikusten zaizkie los no les atenda. Sin expresión. Se ve el plumero. Baina ikusten zaio baita be atxakak dekotezela. Haietako askok bai. O sea, ez dinot esaten ez dira ilusiorik egiten. O sea, joder, Cyberpunk 2077 jugat joko daikezu Nintendo Switch batean eta ramanda ikesu 200 kitara. Buah, es brutal. Ja, baina ez genuteko Steam Deck bat eta jokau daiket con Steam Deck preset eta jarri aldiot FSR 3, claro. Eta FSR 3 agaz korritzen dau 70 frameetan.
Baina horregatik nire kontua beti berdina da Nintendorekin, uste dut importantea dela jakitea eta ez galtzea ikuspuntua, esanez kontsola hau delako batez ere familientzat. Ez da zure.
Umeentzat.
Umeentzat. Ni esango nuke familientzat.
Nagusiki umeentzat.
Zuretzat konkretuki pizkat pro gamer alboan zaudena ez. Ez bereziki.
Pizzi master rei.
Ez da hien elburua.
Neri Nintendo, osea, siendo honestos, eta gainera, neretzat izan da decepzio totala, porque aurkezpenean guztiok jaipeatu ginen pilobet, eta jaipa geratu zan por los suelos. O sea, quiero decir, hace guiñanean prisa que gusten, hace guiñanean formato anolaco a san, desilusión absoluto de san. Porque, joder, aurkezpen egotan super onda, aurkezpen izan san, top bost gitxienes, o sea, top bostean sartzen da, top iru, si me apuras, top iru, best presentations of the last 7 years.
Bye.
O sea, izan san brutala.
Bai.
Baina eta hemen datu arazoa. Hor datu arazoa. Eta Nintendo Switch biaren pro mandoak kostatzen ditu 80 pavo. Eta Nintendo Switch biaren GameCube mandoak kostatzen ditu 70 pavo. Eta 256 gigako micro SD Extreme edo dana dalako edo EX batek. Que EX hori datro Pokemonetik, por cierto. Baina EX horrek balio ditu 70 pavo. Horrelako normal batek balio duenean erdia edo erdia baino gitxi hau. Claro, eta gero beste puntua.
Nintendo erosten badio zu micro SD charter bat, ja zure movida.
Baina ez da besteak balio. Oraindik ez dire sortu. EX-ak hori ez gain ez dire existitzen.
Uste dut badaude.
Bueno, ikusi beharko dut nuke. Baina movida da, aterazanean Nintendo Switcha, eta zeu gero zehal zenuan, zandizkeko Nintendo Switcheko micro SD-a, baina izan gaitezen honestos, inork ez deko hori. O sea, neuk dekot Samsungeko bet, zeuk dekozu beste Samsungeko bet, porque jarri alzenuan.
Claro.
Baina oinez, gitzienez momentuz.
Baina, bueno,
hori da beste movida.
Merkeagoak agertuko.
Agertuko direz, o sea, baina oindik ez. Ikusiko dugu agertzen dira zanean.
Kontua ez da arazo.
Ikusiko dugu agertzen dira zanean. Hori da beste puntuat. Hirugarren puntua. Ikusi genuan, taipatu dezu zeuk lehen, expansion packen movida.
Bai.
Neuk ulertu daiket, expansion pack bat egitea, ulertu daiket, DLC bat bezala saltzen badidazu. Solberto daiket, adibidez, ez dakit zein jokotan zan, baina jokoren baten jartzen hemen pista gehiago edo mundu gehiago edo misio gehiago doena delakoa.
Super Mario Partian.
Super Mario Partian, jamborian. Orduan, hor ulertu daiket saltza. Eta depende ze presioan, eh? Baina ulertu daiket saltza porque DLC bat da. Baina, esaten ari doztazu jokau alizateko Tears of the Kingdom kalitate hobean eta kolojak non dausan esateko mugikorraren bidez, que hori izan zan detraka. Ordaindu bardo dala aumento nahiko potente bet? No. No. O sea, neuk badekot kontsola bet, eta zeuk esaten badoztazu, kontsola retrocompatiblea dala, kontsola retrocompatiblea da. Ez da retrocompatiblea, suskriptzio baten bitartez.
Kontsola berez retrocompatiblea da, baino ezaugarri gehigarri horiek nahi badituzu.
Ez deko zentzurek. Ez deko zentzurek. Neuk erosten badet grafika berri bat ordenagailurako, Nvidiak ez dozta esaten, eta Nvidia kapaz. Baina Nvidiak ez dozta esaten, ez. Horrendu baretuzu amarpago gehiago eta bestela izango dezu aurrekoaren errendimendua.
Baina hau izan da, aurreko kontsolarekin bezala. Mario Kart 8 daukazu Wii U-an? Bai. Ezaugarri gehiago jarri diote Nintendo Switcheko Deluxe versioan? Bai. Hori da kontua.
Baina jarri dizkiote gauza gehiago. Ez da hobeto ikustearen ordaindu behar dezu. Porque kaso honetan da hobeto ikustearren ordaindu behar dezu.
Eta beste ezaugarri batzu jarri diote.
Super
Mario Partian, bai.
Super Mario Partian, lo que tú quieras. Bestetan, Kirbyan.
Tears of the Kingdom ez daukat oso argi.
Ez deko eser. Ez deko literalmente eser. Jokoan influitzen dauan eser.
Kasu batzutan, esan dute, espantxo pakete hauek doakoak izango direla.
Badaude batzuk izango direza eta badau listau bet. Eta badago.
Ah, badau zerrenda bat.
Bai, badau zerrenda bat, hori, doainekoak izango dira zenekin. Baina badau zerrenda bat baita bat, doainekoak ez dira zenekin.
Claro, obviamente, por descarte.
Baina horien artean, soilik, neuk uste soilik, Super Mario Jamboreak dekola contenido real gehiago. Tierzo de Kingdom, que ez deko ez zer. Non dauz kolojak, que berdin jat hori ez da más contenido. Breath of the Wildland, gauza berdina. Kirbyan, gauza berdina. O sea, que no. Que no hay por donde cogerlo. Eta gero este puntua. Bueno, doainekoa izan daiteke. Ordaintzen badezu Switch Online. With expansion pack.
Claro.
Bestelan, jodiste. Hori claro. Da beste puntua. Hirugarren puntua. Bueno, laugarren puntua ya. Discord Lite ordainikoa da baita be.
Claro, interneteko zerbitzua ordaindu behar duzu. Interneteko zerbitzua da online zerbitzua, esan nahi dut.
Plus expansion pack. Hori da la puntua. O sea, se esan nahi dut honek izan leikela, zeuk izatea agarrate mando bet non botoi batek ez dauan hostiarik egiten.
Claro. Ez baduz ordaintzen zerbitua.
De que ba esto?
Hau beti Nintendo egin duen gauza izan da, eh? Osa, Nintendo eta online zerbituak orokorrean izan da oso erlazio arraroa eta beti ordainpekoa.
Eta badau beste moida baita be potente honegaz, dira zela Game Key Cardak.
Eki?
Game Key Card. Zeu bat egizte deko zula las game cards, dira zala kartutxoak.
Ja, baina, hau baita ere, ez dago oso argi, ikusi delako manual batean japonera zegoena, eta bar, eta dirudienez...
No, badau zazalduta.
Dirudienez, kontua da, kartutxo batzuk konkretuki, ez guztiak, ez direla, ez dutela berez jokua baizik eta aktibazio gako bat daukat. Orduan, kartutxo hori kontsolan jartzerakoan, kartutxo horretan deskargatzen da.
Ez kartutxo horretan ez.
Ez, kontsolan.
Kontsolan digitalki. Game Key Card bat da kode bat, kartutxoan jarrita.
Vale.
Horrek bai ez deko la zentzurik.
Horrek ez deko la zentzurik.
Horrek ez deko la zentzurik. Eta itzen genuen bere momentu, eta dinogun. Osa, Nintendo está matando el formato físico.
Jokua gordeko basen...
Osa, ulertu daiketa hasta cierto punto. Esatea, bueno, grabatzea kartutxoan deko koste agregau bet, baina zeuk deskargatzea eta grabatzea, oye, te lo compro. Te lo compro. Está guai. Baina ez, da tal cual. Osa, dino, behar dezula, de hecho, irakurtzen badezu, dino, eta gonda joko bat atea dana, eta dira zala, 11 giga, eta dino, deskatu behar dezula, jokoa osorik online, eta horre behar dala osorik zeure memorian. Dala SD-an, dala memorian, berdinat.
Hori ez dauka zentzurik. Suposatzen dut, zentzu asko ez izan da,
bai.
Ez dutela joku gehiegi egingo formatu horretan.
Movida da baita be, hor dagoela nahiko dilema, porque indak esan eban gainera, osea, claro, movida da, ze zentzudeko, porque hau da, la otra cosa graciosa, zeuk normalan hartzen badezu, code bet, o sea, da como el coding box, ¿no? Se usaba tener su kutxa, eta dagoen gauza bakarra da código bet. Ez deko zentzurik ere ez, baina bueno, berdin jat. Vale, zeuk sartzen dezu kodea, zeuk deskaratzen dezu, eta zeuk nahi dezunan, zabaldo ditzen dezu.
Uh-huh.
Vale, kartutxo ez badeko zu sartuta, ez dau, ez dau.
Claro.
Ez dau funtzionatzen.
Claro, da.
Ja, baina eski egin dezu deskarada digital total bet.
Ja, 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 ja.
Baño. What the actual fuck?
Baino?
Eta beste puntua...
Hori gertatzen da gaur egun hainbat ordainpeko software profesional askorekin, gako bat daukazula pintxo USB batean, ez baduzula sartzen...
Ba, neukori ez detik ikusi. Neukori ez detik ikusi.
Ni askotan ikusi dut entorno profesional.
Eta pentsatu genuala, hori komunitateak pentsatu eban, dino, ba, neuk atera daiket kartutxa, porque kartutxoaren grazia oso potentea da, neuk atera daiket dela kartutxoa, zeuri eman, zeu sartu, zeu jokatu, uh-huh. zer feliz, pasatu, eta neuri kartutxoa bueltatu. Dino zu, karo, vinculatzen bada klabea dispositibora, neuk esango kartutxo bet, de uso personal e intransferible. Vale, uh-huh. badirudi, oli ez dala holan, eta neuk kartutxo eman daikezu dala, zeuk klabe hori izateko, porque claro, zeuk kartutxoa sartuta izan behar badezu funtzional desan,
claro.
neuk ezin dut esekutatu, zeuk kartutxoa badeko zu.
Claro.
Orduan, horrek albietu alkoli zuke, que hori bai gustatzen jatala, kartutxoa hainbat kontzoletan sartzea, eta beraz, deskargatzea lokalean hainbat kontzoletan, baina soilik batek esekutatu daike, aldi, ba, aldi berean.
Kartutxoa.
Kartutxoa dekona.
Osa, alde horretan, kartutxo okay, normal
claro.
bezala.
Bai, baina maika jirak deko zuz diskoan.
Ja.
Orduan zeu teko zuz iru kontzola, amaika jirekin irutan. Orduan zer ingo dezu? Pues erabili kartutxo digital bezala, hori bai gustatu zitza dela atera zutena, eta aldozula egin lend this game to another person, eta bai. Bi astez utzi beste pertsonari.
Bai.
Ez nahu hostiari konbentzitzen presioa nagusiki eta presioarekin errazioa daben guztiak, porque orkestu daben ia beste guztia asko gustatzen jat. Uste dut Full HD ez dala beharrezkoa, porque Steam Deck bat dekot, Full HD ez dala beharrezkoa, eta 120 hertzio pantailan ere ez. Eta neuk uste pantailaren karakteristika horiek jeitziko bazituzten presioa nahiko merketuko zala, eta jendea izango zala equally happy, kon sortziron pixel eta 90 Hz dala Steam Deckak dekona, baina bai gustatzen jatala lauka outputa. Hori bai, ez dau lauka emango joko gehienetan.
Hori nahiko.
Eta Metroid Prime 4 ateratzen da soilik digitalean Nintendo Switch bian. Eta nahi bat duzu kartutxoa izan, erosi bat duzu Nintendo Switch bateko izango dira zala 70 pavo, eta 20 pavo de expansion.
Dena den, ekainaren bostean kaleratzen da Nintendo Switch bia, eta bitartean, ba, egingo dituzten hainbat aurkezpenetan, xehetasun gehiago jakingo ditugu, galdera askorekin utzi dugu aurkezpen hau, bai, baina, bueno, esan dakoa, kontu...
Eta desilusionako bategaz.
Kontu asko gustatu zaizkigu, presioa batez ere, baiz. Errepikapen pixka bat egiten, ez dut sintonia jarriko gauza berriak eta dauzkagulako komentatzeko, baina errepikapen pixka bat egiten, jakingo duzu gaizka, azken hiru hilabetean La Liga nahiko aktibo egon dela pirateriaren kontra, eta konkretuki pertsona, bueno, gatazka honen bi aldeak izan dira, alde batetik La Ligak bera, eta bestetik Cloudflare, ematen duela horrelako proxy zerbitzua hainbat webguneen rendimendua hobetzeko, eta, bueno, Cloudflare esaten du beste zerbitzu guztietan bezala, legea betetzen duten webguneak daudela, eta legea horratzen duten webguneak daudela ere. Blokeo hauen arazo azken finean izan da indiskriminatuak direla, hau da, Cloudflare-en zerbitzuaren webgune osoen kontra doala, hau da, webgune bat egotekotan Cloudflare-en ziurrenik partidak jokatzen diren bitartean blokeatuta egongo dela, batez ere telefonika eta digi konexioak erabilita, eta azken kapitulua edo azkenengoaren aurrekoa izan da bai Cloudflare protagonista bezala, bai Rootedcon Espainian zibersegurtasuneko konbentzio baten antolatzaileak direnak salaketa egin zutela, kasu honetan Bartzelonako merkataritza arloko epaitegi batean, esanez batez ere ba hori, blokeo hauek beste pertsonei afektatzen, beste pertsona negozio webgune horrelako kontzeptuan afektatzen zitzaiola. Ordun ez zutela betetzen, bloke hauek ez zutela betetzen sententzetan jartzen zuena beste pertsonei ez afektatzeko bete behar hori. Epaitegi honek esan du ez daukatela arrazoirik, ez dela demostratu beste webuneak afektatzen direla blokeo hauekin. Ordun, momentuz La Ligak batez ere Telefonika eta Adigirekin daukan sistema honekin hainbeste webgune blokeatu alditu nahi dituztenak, nahi dituzten moduetan.
Nori heldu ja eta korreo bet, de hecho, .eusen inguruan, porque .eusek esan bai. Deu blokeatu dituztela efectivamente, zeu que esan desu moduan, webguneak de manera indiscriminada.
Gainera, .eus eta .cat bi elkarteak martxan jarri dira berrikusiz, aber haien kasuetan, haien domeinoen kasuan, blokeo hauek gertatzen ari badiren edo ez, eta esan dute haien bezeroen kasuenetan domeinoak erosi ditu egun guk ere .eus bat daukagunez domeinu hauek erosi ditugun kasuetan blokeorik sortzen bada arrazoirik gabekoa, hau da pirateria ez daukaten webunen kontra, haiek ere salatuko dutela, eta orokorrean nahiko haserre dago interneteko adituen komunitate osoan nahiko haserre daude. Gainera, gero, horrela anekdota bezera, komentatu dezakegu, Tebas, Javier Tebas, La Ligako presidenteak, esaten dituen gauza horrela oso politak, adibidez, aste honetan, edo pasaren astean, uste dut izan zela, Raeri, a la Real Academia Española, esan zion, con sus santos cojones, elkarrizketa batean, haiek begiratu behar zuten, aber ze egiten zuten haien IP helbideekin, ziurrenik erabiera arraroa egiten ari zutela, eta horrela izatekotan pirateria ahaltzen dutenez, Raeri salaketa bat egingo ziotela baita. Tiponek ez daki azken finean
bueno, futbolen inguruan asko jakingo dago.
Horrelako justifikazioak egiten ari dituzte arrazoi teknikoak ez dituztenak mehatxuak egiteko eta esateko basikamente guztiok errun garela pertsona batzuk zerbitzu baten bitartez futbol pirata emititzen dutelako. Orduan, en fin, gero eta zentzu gutxiago dauka La Liga esaten duena.
Mutikonek Netflixa mutiko. Gizon honek Netflixa piratatuko dau. Fijo, 100%. Milioi nahiko ditu ez pirateatzeko, baina ingo dau, fijo.
Horretaraino ez dakit.
No, neuk esango dut.
Baina, bai, horrelako. Eta gainera, baita ere, uste dut...
Nor nahi dau, denial of service bat bota.
Uste dut aipatzeko dela, ere, nahiko kampaina intenso bat hasi direla. Kasu honetan komunikabideen komunikabideak konbentzitzeko haien posizioa baliozkoa dela. Hau egia da, egin leikela eta bueno, ondo, baina eske egunero dela eltzen zaigula komunikabidei La Ligak esaten duen ez dakize gauza pirateriari buruz. Ez daukazue beste gauza egiterik pirateriari buruz ni hitz egiteko informazioa batea? Horrela gaude.
Inigo nekatuta da.
Bai, nahiko nekatuta. Gainera, en fin, blokeo hauek ez direlako kasu askotan oso efektiboak.
Eta zentzugabekoak dira.
Zentzugabekoak dira, VPN batekin ere saltaleike, eta gainera, ni ikusi ditudan kasu guztietan, webunea, oza, topatu ditudan webuneak blokeatuak dauzenak, webune hilak ziren, hau da, norbait domeinua utzi du iraungitzen, domeinu hori ez dakigu noren eskutan bukatu da, eta azken finean, webgune horretan ez dago originalki zegoen edukia, orduan ez du ezertarako balio. Aste honetan adidez, Bilboko jatetxe baten kasua. Sartzekotan beste konexio batekin, berdin zen, jatetxearen webgunea desagertu delako. Orduan, ez dira ez da efektiboak kasu batzutan.
Ja, baina dik futbolaren inguruan asko dakite, baina sare informatikoen inguruan ez
da. Hori egia da. Zertarako gatazka guzti hau, azken finean, esan dezakegu, ezertarako. Bueno, beste kontuetan, uste dut ere aipatzeko interesgarria dela, NAN digitala aurkeztu dela. Eta hau, ni pertsonalki ez dut ulertzen. Hau da, teoria bai, gobernuko...
Inigo titularra.
Bueno, ez, hori...
Inigo titularra,
hori beste kontua. Espainiako gobernuak polizia nazionalarekin aurkeztu du MiDNI aplikazio bat, deitzen dena, NAN dokumentua mugikorrean izateko, MiDGT aplikazioarekin egin zen bezala gida baimena izateko mugikorrean, ba, berdina. Baimena, bueno, NAN zera, identifikazioa esango dut, erakusteko QR kode bat sortzen da, eta suposatzen da poliziak izango dituztela QR hori irakurtzeko aplikazioa zure datuak ikusteko, baina horretaz aparte ez du ezer gehiago egiten aplikazioa. Arazoak izan dira, balde batetik, erregistratu behar dela zure NAN fisikoa, bai polizian fisikoki zerbitzu hau erabiltzeko, edo internet bidez.
Baina poliziak badeko nire nana?
Ja, baina...
What the actual fuck?
Zerbitzu hau erabiltzeko, poliziara joan behar zara, hau aktibatzeko konkretuki, edo ziurtagiri digitalaren bidez, NAN berak daukan ziurtagiri digitalaren bidez, poliziaren webgunean ere posible da aktibatzea. Horregatik bereziki, ni pertsonalki ez du frogatu, baina dena den, ni ulertzen ez dudan gauza nagusiena da, zergatik hau beste aplikazio baten bitartez egin behar den. Ez dut ulertzen. Hau da, sistema eragileetan, bai iOS, bai Androiden, aplikazioak daude, wallet, kartera, llamalo como quieras, eta horretan bideak daude, edonorako txartelak jartzeko, bai garraio txartelak, pasaren programan komentatu genuen Barik Mobilekin berdin-berdina, bai identifikazio txartelak, bai COVID ziurtagirian daukat, mugikorrean ez dudalako esabatu duela lau urtez, orduan zergatik sistema eragilean beran mekanismoak badaude, beste aplikazio bat egin behar den, eta haztu gehiago, eta enfin.
Zeu entzun. Zeu badakizu lehen mugikorrak zituztela 32 giga espazio, eta hoin dekotezela 256 giga.
Bai.
Zeu badakizu zertako dan, ez da?
Aplikazio gehiago sartzeko?
McDonald's, Burger King, Taco Bell, Ikearen txartela, Diaren txartela, Carrefourren txartela, MiDNI, MiDGT, Barik kargatzeko aplikazioa.
Barik kargatzeko aplikazioa, eta Barik erabiltzeko aplikazioa.
Ja, hori absurdo.
Ez que...
Barik erabili badaiket mugikorraren bidez? Osa, neuk ez nekian aterazala, baina barik erabili badaiket mugikorraren bidez? Horrek eramango dau nola baiteko, osa, pasatzen dagoanean, nola baite, bauri irakurriko dau, supatzen TFC izango dala.
Bai, claro.
Horrek ez dozta impeditzen Flipper 0 bategaz irakurtzea. Hau, oin errazagoa da? Oin errazagoa da?
Ai, amigo, hori beste kontua. Dena den, beste zerbitzu batzutan nire ulertzen dut, hau da, eroskiko aplikazioan txartela izatea azkenean zentzua dauka eroskik nahi duelako bere aplikazioan sartzea, bere eskaintzak ikustea eta bere supermerkatuetara joatea bere txartela erabiltzeko. Okei, Baino, nanaren
kasuan... Baina horretarako existitzen ziren plastikozko txartelak,
ja, baina aplikazioan baita ere, ba hori eskaintzak eta bar jartzen dituzte, zu ikusteko eta esateko oso merkea dago produktu hau, jango naiz
eroskin. Lidelekoa, eroskin merke poko. Aldi, Lidl, Carrefour, BM...
Perfecto, baina nanaren kasuan, nana... Derrigorrez, 14 urte dauzkadanetik izan behar dut. Ez da aukera, izan behar dut. Orduan, zergatik jartzen didazu beste aplikazio bat hau egiteko. Bere momentuan...
Osan informazio sistema bat izatea, bauri, guztia bateratuta dekona, eta moduluka izatea. Rollo ERP, enpresetan abentsan daren ERP bat, eta holan izatea hori...
Wallet aplikazioa badago...
Bueno, eta beste aplikazio bat badabe, berdin jat, baina, koño, izatea bat orokorra, agian gobierno España, pues gobierno España, berdin jat. Eta izatea hori, mi DGT bloketxo baten, eta mi DNI beste bloketxo baten, eta mi tarjeta sanitaria beste bloketxo baten, eta zeu kezatea, koño, nik ez dekot gida baimena, vale, ba, modulo hau, ez dekosu, gris.
Perfecto. Bere momentuan nik Patrika Digitala aurkeztu zenean Oskar Guadillari egiko arduradunari, aplikazioen arduradunari galdetu genion zergatik ez zuten sistema eragilearen walletean sartu nik Patrika Digitalan egon aldiren txartel guzti horiek. Esan zigun, segurtasun kontua dela, azkenean, ba, sistema eragilean integratzea, segurtasun arazoak izan dituela.
Google Wallet sistema eragilekoa da? Porque neukestekot beste aplikazionik adibidez.
Googlekoa da. Eta nire iPhonean agertzen da aplikazio bat deitzen dela kartera, esabatu leikela, baino, eta Applekoa da, baino, jo que se... sistema eragilekoa
agian da ez diotelako zere datu horiek eman nahi Google edo Appleri.
Ez, hori bai, hori zen arazoa, ez dutelako sistema eragilean sartu nahi, baino jo que se, ez du ziniz, o sea, eske azkenean ez dut
integrazion,
ez dut ainargi ikusten segurtasun arazoa integrazioarekin.
Hombre, izan beharko zenoke implementatzen dagoan pertsona batega zibersegurtasunaren aldetik itxegin zesan.
Egunen batean egingo dugu.
Bai, mesedez.
Baino gaur, ja ez da izango.
Hombre, ja.
Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@zareanzehar.eu zelbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.zareanzehar.eu webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Horrela bukatzen dugu zarean zehar...
Horrela labur biltzen dugu zarean zehar, ozan da behin jozen dira.
Ordua bukatuta labur bildu behar dugu eta bukatu behar dugu zarean zehar. Irureun eta laro eta amala hau gaur Borjarekin ezin duguna egin. Gonda
baina Borja gonda en alma.
Entzuten, baino, bai, Gaizka Karmonarekin gure gidatzailea izan dela.
Gidatzailea, dinosu, neu gidatzailea banaz, honek deskarrilatu egiten dugu.
Gure laguna, batez ere bideojokoi buruz hitz egiteko eskerrik asko, Gaizka, eta horrengo arte.
Zeuri.
Eta baita ere, Mikel Carmona gonda berkuspen teknikoan, eskerrak ere irratietan dauden teknikari eta koizpen taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Urrengo zarean zehar bi aste barru eta bitartean beti bezala zare sozialetan eta zareanzehar.eusen. Urrengo arte, agur!